From the conference center.
Niang avetom ni vtoerana fionambian fiangonana Temple Square Salt Lake City. Itin fionambian fiangonana maneran-tany fanao isaky ny tapa-taona fahaefatra amin'ny valopolo zato ny fiangonan'i Jesosy Kristy ny olo-masina ny andro farany. Ny mpandahan-teny dia voafantina avy amin'ny mpiandraikitra sy amin'ny fiangonana ary ny hira dia ho ataon'ny mamboara-peon'ny taberna kely.
This broadcast is
ity famitana ity dia tolotry ny Bonneville distribution fanasoavam-bahoaka. Ny fanaovana dika mitovy na fandraisam-peo na ny fandraisana an-tsary ny rakitsoratra dia voarara. Ny filoha Dieter Effuchdorfer mpanolotsaina faharoa amin'ny fiadidiana voalohan'ny fiangonana no hitarika ity fivoriana ity. Ry rahalahy sy anabavisany, miaraba anareo izahay amin'izao fivoriana fahaefatry ny fionambe maneran-tany fanao isan'ny tapa-taona fahaefatra amin'ny valopolo amin'ny zato fiangonan'i Jesosy Kristy ny olo-masina ny farany. Filoha Thomas Simonson izay miahy amin'izao fionambe izao no nangataka hitarika ny fotoana. Nanolotra ny firarian-tsoa sy ny tso-drano ho anareo izay nandray anjara amin'izao fivoroana izao manerana n'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny fampielezam-peo ny internety sy fampitana amin'ny zanabolana. Ara-paina ireo manam-pahefana ambony sy ireo mpiandraikitra ambony izay manatrika eto amin'ny maraina. Ny hira mandritra ity fivoriana ity dia atolotry ny amboara-peon'ny taberna kely eo ambany fitarian'ny Mark Wilbert miaraka amin'ny Andrew Answorth sy Clay Christian eo amin'ny orga. Ny amboara-peo no nanokatra ity fotoana ity tamin'ny Sing Praise to Him ary atolotra antsika izy io ny Quench the Two Sun Cur. Avy eo ny vavaka fanokafana dia atolotry ny loholona Don Clerk avy eo amin'ny fitopololahy. Aorian' izany dia ny amboara-peo no hira ny dera ho an'ny lain'andrean'i Jehovah.
Dear kind Heavenly Father.
Ry andriamanitra rahabe fitiavana, tonga eto aminao izay amin'izao alahady izao amin'ny fankasitrahana amin'ny fiangonanao. Misaotra anao izahay nyity fionambe mahafinaritra ity ary koa ireo fahasoavana maro. Misaotra anao izahay no ny soro-panavotan'i Jesosy Kristy izay nanome anay ho an'ny fianakavianay. Misaotra anao izahay noho ny filoha Thomas S. Monson. Misaotra anao izahay noho ny mpaminany Joseph Smith sy zavatra izay nataony. Anio dia mangataka izahay ny tahinao anay ary hanotroka hiatrika ity fionambe ity. Ahafahanay manampy ny fiainanay. Mangataka anao izay hanampy ireo mahantra sy izay mila fanampiana ary koa hanampy anay hamaly ny vavakay. Mangataka izay ny tahinao ny mpaminaninay sy ny fianakaviany, ny mpanolotsainy ary ireo apôstôly. Mangataka koa izay ny itahinao ireo misionera, taio izy ireo. Ary koa ny mpikambana mba hanampy azy ireo amin'ny asany. Mangataka ireo fitahiny izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Praise you. We will now be pleased.
Mafalentsika izony ian'ny filoha Henry B. Eyring. Mpanolotsaina voalohany eo amin'ny fiadidiana voalohany. Hanaraka azy avy eo ny loholona Russell M. Nelson avy eo amin'ny kolejin'ny apôstoly 20. Raha vavy Carol F. McConkie, mpanolotsaina voalohany eo amin'ny fiadidianan'ny zatovovavy maneran-tany avy eo no hiteny amintsika.
My hope for us today.
Ny fanantenako antsika androany dia ny mba hatsapantsika rehetra fitiavana sy fahazavana avy amin'Andriamanitra. Maro izay miaino androany no mahatsapa fa ny filana mafy izay fahazoana fanambarana ho an'ny tena manokana avy amin'ny raintsika any an-danitra dia tena ilaina. Ho an'ireo filohan'ny misiona dia mety ho vavaka feno fitalahoana mba hahafantarana ny fomba hampaherezana misionera sahirana ho an'ny rahaina reny mipetraka any amin'ny toerana ravan'ny ady eto amin'izao tontolo izao dia mety ho fikatsahana mafy mba hahafantarana raha toa ka mila mamindra ny fianakaviana any amin'ny toerana azo antoka izy ireo na tokony hijanona eo misy azy. Filohan-tsatoka sy efa-njato maro no mivavaka ankehitriny mba hahafantatra ny fomba hanampiana ny tompo amin'ny famonjena ny otro very. Ary ho an'ny mpaminany dia ny hahafantatra izay tia ny tompo lazaina amin'ny fiangonana sy amin'n'ity izao tontolo izao izay feno korontany ity. Fantatsika rehetra fa ny hevitr'olombelona sy ny rafim-pisainany dia tsy ho ampy ahazoana ny valin'ireo fanontaniana tena manan-danja eo amin'ny fiainana. Mila fanambarana avy amin'Andriamanitra isika ary tsy hoe fanambarana iray ao anatin'ny fotoana tsarotra fotsiny ihany no ilayntsika fa mila fanambarana vaovao mirotsaka tsy tapaka isika. Tsy fanazavana sy fampaherezana indray mandeha fotsiny no ilayntsika fa mila ilay fitahiana tsy tapaka amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Ny tena ny mpiran'ny fiangonana dia avy amin'ny zatovolahyray izay nahafantatra ny fahamarinana izany. Joseph Smith dia nahafantatra fa tsy afaka ny hahafantatra amin'ny alalan'ny tena manokana izy hoe fiangonana iza no idirany ka nanontany an'Andriamanitra izy araka nylazain'ny bokyn'i Jakoba azy fa afaka ataony izany. Andriamanitra raisiny zana malalany dia niseho tao anatin'ilay alakely. Novaliana izy ireo ilay fanontaniana izay mihoatra ny herin'i Josefa ny namaly azy. Tsy hoe voantson'Andriamanitra mba hanorina ny fiangonana marin'i Jesosy Kristy fotsiny izy fa namerina ny araka tamin'izany koa ny hery ahafahana mangataka ny fanahymasina mba hisehan'ny fitohizan'ny fanambarana avy amin'Andriamanitra. Ny filoha Bodke Packer dia nanome famaritana toy izao mikasika ny marika ahafantarana ny fiangonana marina. Mitoy ny fanambarana ao amin'ny fiangonana. Mandray izany ho an'ny fiangonana ny mpaminany. Ny filohano ho an'ny tsatokany, ny misionany, kolejiny, ny veka ho an'ny paroasiny, ny ray ho an'ny fianakaviany, ny tsirairay ho an'ny tena manokana. Izany dingana mahafinaritry ny fahazoana fanambarana izany dia manomboka, mifarana, mitohy rehefa mandray fanambarana ho an'ny tena manokana isika. Dia ho raisintsika ohatra Nefi, zanakalahin'i Lehi. Nahita fahitana ny rainy. Ny raisin'ny fianakaviany Nefi sasany toy ny mpirofo ny fikorotan-tsaina io fahitana hitan'i Lehi io. Tao anatin'ny fahitana io dia nisy ny fandidian'Andriamanitra an'ireo zanak'i Lehi mba hanao fiverina eny iverina an'i Jerosalema aka ireo takelaka misy ny tenin'Andriamanitra mba ho azon'izy ireo entina mandritra ny dinany any amin'ilay tanina mpanantenana. Ampiasaintsika matetika io teny io rehefa andeha hiverina any Jerosalema Nefi. Ainareo ilay teny, andeha ao ary hanao ny zavatra izay efa nandehateniny tompo. Rehefa ihany ilay iny teny izany Nefi dia faly izay tsy izy izy araka ny filazan'ny soratra masina azy. Faly izy satria fantany fa i Nefi dia nahazo fanambarana izay nanamafy fa afatra marina avy amin'Andriamanitra ilay fahitana hitany rainy. Tsy ny teny Nefi hoe andeha ao ary anao ny zavatra izay nasain'ny raiko no atao fa hoy izy andeha ao ary anao izay zavatra efa nandidin'ny tompo. Avy amin'ireo traika efa niainanareo tao amin'ny fianakaviana manokana dia fantatra koa ny antony nahatonga an'ilay ho faly izay tsy izy. Ififalinte avy amin'ny fahafantarana fa inefite na hasofanambarana nanamafy izay voalaza. Maro ireo ray aman-dreny mametraka lalàna ao amin'ny fianakaviana mikasika ny ora tokony hodiny zanany ao an-tranony hariva. Saingy eritreretana ny fifalian'ny ray aman-dreny iray toy ny ray izay nitranga andro vitsivitsy izay rehefa nafantatra fa ny zanany izay niala ny trano dia tsy hoe nametraka tsara ny ora fidiny fotsiny fa nanaja ny sabata araka ny nampianarana azy tao an-trano. Ny fanambarana avy amin'ny ray aman-dreny dia misy fiantraika maharitra eo amin'ny fanambarana mitohy izay raisin'ny zanaka. Takatry ny reniko tsara ifitsipika ny fanambarana io ngamba. Fony ao zatovolahy dia itiako faran'izay mora ny varavarana ny ambadika ny trano rehefa taraika aho vao tonga ao an-trano. Tsy maintsy mandalo ny efitrano fatorian'ny reniko aho vao tonga amin'io efitranoko. Na mandeha faran'izay mora azy aho. Raha vao tonga eo amin'ilay varavarana misokatra kely dia eniko misy miantso moramora ny anarako. Allô, avy vetivety. Dia miditra aho ary mipetraka eo amoron'ny fandrinany. Maizina amin'io ny efitrano. Raha teo ianao tamin'izay ny eny dia mety nieritreritra hoe miresaka momba ny fiainana fotsiny nataonay. Kanefa hatramin'izao dia mbola miverina atao an-tsaiko amin'ny fomba mahery vaika ny zavatra no lazainy. Mitovy amin'ny zavatra tsapako rehefa namaky ny voasoratra tao amin'ny tsotran'ny patriarka nomenay aho. Tsy fantatro hoe inona no nangatahany tao amin'ny vavaka nataony teo ampiandrasanay nandritra ireo alin'ireo. Mety mikasika ny fiarovanay ny ampahany tamin'ireny ngamba. Kanefa azo antoka fa ny vavaka tony ataon'ny patriarka ray alohan'ny hamezana tsotrano izy. Mivavaka ny patriarka mba ho tonga eo amin'ny mpandray tsotrano ho toy ny tena avy amin'andriamanitra ny teniny fa tsy hoe tena avy aminy manokana. Ny vavaka ny reniko an'izany fitahiny izany dia voavaly teo ambonin'ny lohako. Any amin'ny tontolon'ny fanahy izy ary efa 40 taona izy izay no tany. Azo antoka fa faly izay tsy izy satria nahazo tsotrano aho arak'izay nangatahiny mba handraisako ny torohevina ho toy ny didin'andriamanitra. Ary ny ezaka aho nandesina anao izay tokony ataoko araka ny nantenainy. Nahita fahagagana fa amin'ny fanambarana mitovy amin'izany koa aho teo amin'ireo filohan-tsatoka eveka. Marina tokoa raha eo amin'ny lafin'ny fanambarana ho amin'ny fianakaviana mitarika hoe tsy manandanja ny fanambarana ray raha tsy mandray fanambarana manamafy izay voalaza ireo tarihany. Hitako izany fahagagana izany tamin'ny fahavakisan'ny tohatrano tany teto tany dahao tamin'ny 1976. Maro amin'ireo no mahafantatra ny ilay tantara sy ny tranga. Saingy ilay ohatra naneho ny fisin'ny fanambarana mitohy izay noraisin'ilay filohan'ny tsatoka dia afaka hitahinantsika rehetra ao aoriana. Olona narivo no navoaka hiala ny tranony rava. Ny filohan'ny tsatoka teo an-toerana no tomponandraikitra mikasika ny fanampiana ny olona trabona. Tao amin'ny efitrano fiarahana ray tao Arix College aho andro vitsivitsy tao rin'ilay loza. Tonga tao amin'ny tomponandraikitra ambony ray avy amin'ny fanjakana misahana ny vona. Niditra tao amin'ilay efitrany izy ireo mpanolotsainany izay nisy ny namoriny tsatoka ny veka sy ny mpitarika rehetra. Nanatrika teo aho satria maro tamin'ireo tafavoaka velona no natranona tao amin'ny oniversite izay izaho no filohany. Rehefa nanomboka ny fivoriana dia nitsangana ilay solotena avy amin'ny fanjakana misahana ny vona ary nilaza tamin'ny feo mientitra ny sady mitondra hoe rehefa avy nitanisa ireo zavatra enina na dimy izay nolazainy fa tsy maintsy tanterana izy dia namaly moramora ilay filohan-tsatoka hoe efa nataonay daholo izany. Minitra vitsy taorian' izay dia hoy ilay lehilahy avy amin'ny fanjakana hoe aleo angamba hipetraka sy hijery fotsiny aloha. Dia nihaino an'ireo eveka sy filohan'ny kolejy ny loha olona nanao tatitra ny zavatra nataony izy sy ireo lefiny. Nazavain'izy ireo ny toro lalana azony sy ny nanarahany avy tamin'ny mpitarika azy ireo. Nolazain'izy ireo koa ny zavatra tonga dia tsapan'izy ireo fa tokony atao rehefa nampianarin'ireo loha olona mba hitady ireo fianakaviana sy hanampy azy ireo. Efa hariva be tamin'io andro io, tena vizana avokoa izy ireo. Nanome toro lalana farany ho an'ny eveka ilay filohan'ny tsatoka ary nanambara avy eo fa ny ampitson'izany vao maraina be no hanaovana ny fivoriana anovana tatra. Ny ampitson' izany dia tonga 20 minitra talohan'ny fotoana tokony anombohany ilay filo ilay solotenany fanjakana. Henoko izy ny teny moramora tamin'ilay filohany tsatoka hoe filoa, inona no tianao ataoko sy ataon'ny olona ao amin'ny ekipako? Ny zavatra hitan'io lehilahy io dia hitako imbetsaka tao anatin'ny fotoam-pijaliana sy fotoan-tsarotra nanerinan'izao tontolo izao. Marina nylazai mpaker filoa-paker mandray fanambarana mitoy ireo filohan'ny tsatoka mba hampisontra azy ireo ihoatra noho ny fahendreny sy ny fahaiza manokana. Arakoatr'izany dia omeny tompo teny vavolombelona manimafy izay voalaza ireo olona tarihin'ny filoa izay manambarany tolonana omeny amin'ny Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahymasina. Nahita fitahinao tamin'ny ankamaroan'ny fotoana ny henako tamin'ny antsonay anaraka mpitarika ny ara-panahy voantso filohan'ny kolejy ao. Taty aoriana dia lasa mpanolotsaina ny filohan'ny distrik, mpanolotsaina tao amin'ny episkopa Piay, mpikambana tao amin'ny kolejin'ny apôstôrombifolo ary mpanolotsaina ny filohan'ny fiangonana anankiroa. Nahita ny fanambarana nomena azy ireo aho ary fanamafisana izany tamin'ireo mpanaradi azy ireo. Ny fanambarana ho any tena manokana mba aizana manaiky io dia izay tsy tonga amintsika manokana ary tsy tonga moramora amin'ny fangatahana. Nanome ity torolalana manaraka ity ny tompo mba hanampiana antsika azo teny vavolombelona avy amin'Andriamanitra. Torolalana ho an'izay mikajaka ny azo fanambarana ho any tena manokana izany satria isika dia mila izany. Aoka ny kibonao koa ho feny fiantranany olon-drehetra sy ny mpianakavin'ny finoana, ary aoka handravaka ny tsy anjanona ny eritreritrao ny antsaram-panahy dia mahery ny fahatokin'ny tenanao eo anatrehan'Andriamanitra. Ary ny fotom-pampianaran'ny fisoronana dia itsika ao amin'ny fanahinao, ny fanahy masina no namanao lalandava. Miantefa amintsika rehetra ny torohevitra no raisoka avy amin'izany. Aza mevanina ny fahatsapanao fitiavana ho an'ny mpaminanin'Andriamanitra. Naiza lehako atao amin'ny fiangonana ary naiza n'iza no mpaminany amin'ilay fotoana dia mangataka foana mpikambana hoe rehefa miverina any amin'ny foben'ny fiangonana ianao dia mba halasao amin'ny mpaminany fa tena tianay tokoa izy. Mihoatra lavitra noho ny fankalazana ny olo-malaza izany na ny fahatsapanana anantsika indraindray rehefa mankafy olona ray. Fanomezana avy amin'Andriamanitra izany, ahazo mora kokoa ilay fanambarana manamafy ny zavatra voalaza ianao amin'ny alalan'izany rehefa miteny ao anatin'ny anjara fanompony amin'ny mpamina ny tompo azy izy. Ilay fitiavana tsapanao dia ilay fitiavana an'Andriamanitra izay notendreny mpitondra ny tenina. Tsy mora ny fahafahana mahatsapa izany tsy tapaka satria matetika ny tompo no mangataka amin'ny mpaminany mba hanome torohevitra izay sarotra ho an'ny olona ny manaiky azy. Ny fahavalon'ny fanahyntsika dia hiezaka hitarika antsika mba ho tafitohiny sy ahiany amin'ny antson'ny mpaminany ho avy amin'Andriamanitra. Efa hitako ny fomba nitarihan'ny fanahymasina fomalefaka mba hiaro ny mpanaradian'ny ray an'i Jesosy Kristy izay be fanetreteny tamin'ny alalan'ny fahazoana fanambarana. Ny rai ny mpaminany aho mba hanome hery masina eto mame olona ray lavitra be teto Salt Lake. Ny mpaminany ihany no mana fanaridana mpakevitra hoe iza no ome izany hery masiny izany izay nomen'ny tompo an'ny Petera ilay apôstôly ny asa ela indrindra. Efa nandray izany hery eto mame izany koa aho saingy rehefa didin'ny filohan'ny fiangonana ihany aho fa manome izany ho an'ny olona ray hafa. Noho izany dia tao anatin'ny efitrano ray izay nanalavitra ny Salt Lake no nanetrahako ny tanako tamin'ilay olona ray lehilahy ray mba handray ilay hery enti-mamehy hitateny amin'ny tanany mariky ny fiasana tany nandritra ny androm-piainany izay ihany mba fotom-pivelomany. Mipetraka teo akaikiny koa ilay vadiny kely vatana kely hitateny aminy koa ny mariky ny fiasana mafy. Nolazaiko ireo teny nomeny mpaminahy manao hoe rehefa nomena ahy ny fahefana sy andraikitra avy any taminy dia lazainy ny anaran'ny mpaminany izay miazo ny fanalahidy rehetra ny fisoronana eto an-tany amin'izao fotoan'izao dia manome ety hery ity eto mame ity aho ho anao dia nolazaiko ny anarany. Nolazaiko ny anarany sy ny anaran'ny tempoly izay hanomezany amin'ny manam-pahefana azy. Nitsotsoroka teny amin'ny tavany ny ranomasony hitako fanotomanko raha matovadiny. Nandrasako mba itony aloha izy ireo. Nitsangana ilay vehivavy ary nanantonay. Ny traky izy dia miteny tampany menarana hoe faly ny tenany nefa malahelo ihany koa. Nolazainy fa tena tiany ny mandehany amin'ny tempoly miaraka amin'ny vadiny Sanctam sante, na tsapa fats tukni yarakamni, sachi, nuftina gemancham ba mechana, fitkina le pes masna lai faden. Tafis den lazafa, tungatoa natin lai fats apana utsiam faiza mano, ba unamana yarakam lai faden yom tempul, sachi, sats my mamakan, sats my manurach. Nan metukau, azofa, ufunaja wan faden, fiara nam yom tempul, nu nere arapana le penananan. Nanau isana, Say aswat askuna toa tamlay ftenkenaiko arno lasektam fanana bara savatra tam mihotra ny falalana azo eto antanandriamanitra fantan tamin'ny alalan'ny fanomeza pasovan'ny fana fandriamanitra tamin'ny alalan'ny mpaminany tenany me fitokinan'ny lay vadiny na azo falalana ho an'ny tena manokana izy fa reo fanalahita nomezana ilay hery eto mamety no azony lay lehilahy vadiny Ary fantany manokana ilay mpaminan'Andriamanitra velona. Fantany tsy nisy olona nilany laza taminy, fa nivavaka mikasika ny anaran'ny vadiny mpaminany. Na fantatra ho an'ny tenany izy fa Andriamanitra no nanome ilay antso. Fantany koa fa ireo ordonansa ho tanterahan'ny vadiny dia hamatotra ny olona mandrakizay any amin'ny fanjakana selestialy. No hamafisina tao an-tsainy sy tao am-pony, fa mbola nitohy tao amin'ny fiangonana ilay fampanantenana nataon'ny tompo tamin'i Petera. Ninninina fehezinao eto ambonin'ny tany dia ho fehezina any an-danitra. Fantany ho an'ny tena manokana tamin'ny alalan'ny fanambarana avy amin'Andriamanitra. Dia isika hiverina amin'ilay zavatra nolazaina tany am-piandohana. Mitohy ny fanambarana ho an'ny fiangonana. Mandray izany ho an'ny fiangonana ny mpaminany, ny filoha iray ho an'ny tsatokany, misionana, ny eveka ho an'ny paroasiny, ny iray mpianakaviana ho an'ny fianakaviana. Ary ny olona tsirairay ho an'ny tena manokana. Mijoro vavimbelona aminareo aho fa marina izany. Maneho ny vavaka ataonareo ny ray any an-danitra. Tiny ianareo ary fantany ianareo. I Jesosy no Kristy, ilay zanak'Andriamanitra sy mpanavitra antsika. Ti ianao mihoatra lavitra ny fatakaranao izany izy. Mandrotsaka fa fanambarana eo amin'ireo zanany amin'ny alalan'ny Fanahymasin'Andriamanitra miresaka amin'ny mpaminany eto an-tany izy izay Thomas Esmonson amin'izao fotoana izao. Mijoro vavolombelo aho fa miazona ny fanalahidy rehetra ny fisoronana eto an-tany izy. Eo ampianonareo ny tenyireo olona natsoan'Andriamanitra mba hitondra tena avy aminy. Mandritra ity fionambe ity dia mivavaka aho mba hahazonareo fanambarana manamafy ny zavatra voalaza izay ilainareo mba hahafahanareo mody indray. Mba hipetraka hiaraka aminy ao anatin'ilay fianakaviana voafehy mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
President Iring, we thank you for your instruction.
Chief Luairin, misaotra anao izahay no niafatra manentana ny fanahy nozarainao. Rirahalahy sy ranabavy, misaotra anareo izahay no ny finoanao sy ny fanolorantena anareo. Omaly isika dia nasaina tsirairay anoana ny Thomas Esmonson amin'ny mahampaminany ny filohan'ny fiangonany tompo azy. Ary matetika isika mihira hoe misaotra anao noho ny mpaminany. Moa ve tena mahatakatra ny dikan'izany isika? Alay vao sary an-tsaina ny tompontsoa lehibe onomeny tompo antsika mba anoana ny mpaminany. Ary ny afatry io mpaminany io tsisy pentina madio tsy voatosiky ny tanjona tena manokana fa marina tanteraka. Ahoana ny fomba hanoanantsika marina ny mpaminany? Taloha elana lasa azy ho filohan'ny fiangonana dia nanazava ny filoha Joseph F. Smith hoe Andraikitra manandanja iantsoroan'ny olo-masina ny manoana ireo manam-pahefana eto amin'ny fiangonana. Ny manao izany dia tsy amin'ny fananganana tany ihany izay fanehoana izany ara-batana fotsiny, fa tena manao izany mihitsy amin'ny hita amin'ny asa ataontsika. Tadidiko tsara ny asa miavaka indrindra nataoko mba hanoanana ny mpaminany iray. Amin'ny maha dokotera mpitsabo sy mpandidy fo ahy dia nanana andraikitra natanteraka fandidiana fo misokatra tamin'ny filokim-baolina aho tamin'ny 2077 filohan'ny kolejin'ny apôstoly 20 izy tamin'izany. Nila fandidiana sarotra tokoa izy, kanefa aho tsy nanana traikefa amin'ny fanaovana fadidiana toy izany amin'ny olona fito amby fitopolo taona izay tratran'ny fiatohan'ny fo tampoka. Tsy nandrisika ny anaovana ny fandidiana aho ka nampahafantatra izany tamin'ny filokim-baolina sy ny fiadidina voalohany. Saingy ny safidy tamin'ny mpinoana ny atrika ilay fandidiana ny filokim-baolina satria ny fiadidiana voalohany no nanoro hevitra azy anao izany. Nampiseho izany fa napiseho izany fa manoana ny mpitondra azy izy ary tena ary nisaotra an'Andriamanitra fa nandeha tokoa le izy ary niverina ny rehefa niverina ny tompoka ny fo ny président Kimball dia nahazo teny vavolombelona mifanay aho fa ho filohan'ny fiangonana io lehilahy io indray andro any. Fantatrareo ny zavatra nitranga taorian'izay. 20 volana monja taorian'izay dia lasa filohan'ny fiangonana filoha Kimball ary nitarika tamin'ny pasahina sy tamin'ny kerpo mandritra ny taona maro izy. Nanomboka tamin'izany fotoana izany dia nanoana ny Ezra Benson, Hunter, Gordon B. Hinckley ary ankehitriny Thomas S. Monson mba ho filohan'ny fiangonana isika mpaminany arabaky teny. Ry rahalahy sy ranabavy, raha nisy ny zavatra nentin'ny famerenana amin'ny dia nampitsahatra ny fiheverana ny famnamitsahatra miresaka amin'ny zanany ny Andriamanitra. Fadisokefitra tokoa izany. Nisy fotoana mpaminany iray nitarika fiangonan'Andriamanitra tao anatin'ny fitompotantanana rehetra nanomboka tamin'ny Adama ka hatramin'izao androntsika izao. Ireo mpaminany ireo dia mijoro vavolombelonan'i Jesosy Kristy mikasika amin'ny Maha-Andriamanitra azy ary ny asa fanompoana nanirahana azy tetỳ an-tany. Manome voninahitra ny mpaminany Joseph Smith isika satria izy no ilay mpaminany ity fotopitantanana farany ity ary omentsika voninahitra ihany koa tsirairay ny mandiby azy hatramin'izay. Rehefa manoana ny mpaminany isika sy ireo mpitarika hafa dia mampiasa ny lalàn'ny fanekeniny rehetra satria hoy ny tompo hoe tsy homena na iza na iza ny andeha hitory ny filazantsako na ny anorona ny fiangonako raha tsy natokana ny olona manana fahefana izy sady fantatry ny fiangonana fa manana fahefana ary efa natokany ny lohan'ny fiangonana araka ny fitsipika. Manome antsika mpikambana fahatokiana sy finoana ny hain'ny feon'ny tompo amin'ny feon'ny mpaminany mpanompony izany. Ireo mpitarika rehetra amin'ny fiangonan'ny tompo dia antsoina amin'ny alalan'ny fahefana tena izy. Noho izany, tsy misy mihitsy ny mpaminany na mpitarika hafa atao amin'ny fiangonana no miantso ny tenany. Tsy mbola nisy mpaminany no fidiana. Nataon'ny tompo mazava tsara izany rehefa nilaza izy hoe tsy ianareo noho ny fidy ahy fa izao noho ny fidy anareo ka nanendry ianareo. Tsy mifidy ireo mpitarika ato amin'ny fiangonana izao sy ianao amin'ny sehatra inona na inona kanefa manana tompontsoa lehibe isika anoana azy ireo. Ny lalan'ny tompo dia tsy mitovy amin'ny lalan'ny olona. Ny lalan'ny olona dia manala ny olona ao amin'ny fiasanana amin'ny raharahany rehefa miahantitra na miaosa izy ireo. Fa ny lalan'ny olona dia tsy lalan'ny tompo na oviana na oviana. Ny fanohanantsika ireo mpaminany dia ny fanolorantena fa anao izany tsara indrindra vitantsika isika mba hanoana ireo laharam-pahamehana izy ireo amin'ny mampaminany azy. Ny fanohanantsika dia toy ny voady enti-maneo fa eketsika ny antson'izy ireo amin'ny mampaminany azy ireo mba tonga azy anankery ary eketsika tsy maintsy hanaja ny fanohanana izany isika. 26 taona talohana lasa filoha fiangonana ny George Albert Smith izay loha olona tamin'izany ny fanolorantena izay ataontsika rehefa manangana ny tanantsika isika dia fanolorantena tena masina tsy midika akory izy izany fa hoe miaina ny fiainantsika misy tsisy mpanelingela ntsony isika fa satria tarihny mpaminany tompo fa midika kosa izy izany hoe anoana azy isika hivavaka ho azy hiaro sy ny laza tsara ananany sy hiezaka anatanteraka ny toromarika avy amin'izay omeny andidiny tompo azy mitarika ny fiangonana velona ity tompo velona ny tompo dia mampafantatra ny sitrapony mikasika ny fiangonana amin'ny mpaminany omaly taorina ny nanasana antsika anoana ny Thomas S. Monson ho mahafilohan'ny fiangonana azy dia nanana tombontsoa lehibe ihany koa isika ny anoana ireo mpanolotsaina sy ny fiandidiana voalohany ary ny mpikambana ao amin'ny kolejiny rombe fololay mba ho mpaminany mpahita ary mpanambara eritrereto ange izany manoana ilehilahy 50 isika mba ho mpaminanin'andriamanitra izy ireo no miazona ny fanalahidy rehetra amin'ny fisoronana izay natolotra ho an'ny olona tao anatin'ity fotompitantanana ity ny fiantsonany lehilahy 50 ho an'ny fanompoana masina ao ataon'ny apôstoly dia mitondra fiarovana lehibe ho an'ny mampikambany fiangonana nahoana satria tsy maintsy iray feo ireo mpitarika ireo amin'ny fanapaha-kevitra rehetra azonareo an-tsaina ve ny asa ataon'ny fanahy hitomana fanahy ny 50 lehilahy 50 iray feo ireo lehilahy 50 ireo dia samy manana fianarana ny asa nataony ary samy manana ny heviny mikasika ny zavatra rehetra marobe matoki ahy ireo olona lehilahy 50 ireo mpaminay mpahita ary mpanambara dia mahafantatra hoe inona ny sitrapon'ny tompo rehefa tratra izany firaisam-peo izany vonona tanteraka izy ireo ny ahita ny tena sitrapon'ny tompo ary ho tanteraka ny vavavaka nataon'ny tompo dia nanome lamina tokoa an'izy 50 lahy ireo rehefa mivavaka izy ireo atao anie ny sitraponinao ety an-tany tahaka ny any an-danitra ny apôstôly zokiny indrindra ao amin'ny mahatao amin'ny anjara fanompoan'ny apôstôly no mitarika izany rafitry ny mahazokiny izany no amin'ny fanompoana izany no mahatonga ny lehilahy efa mahazo taona no mahazo ny filohan'ny fiangonana izany no mitazona ny fitoizam-pahefana manana famatorana sy fotoana mahazo fotoana maharitra iomana ny fitarin'ny tompo ny tompo indrindra no mitarika ny fiangonana amin'izao fotoana izao mametraka rafim-pitantanana miavaka izy izay ahitana andraikitra mitovy mba misy olona isolo toerana raha misy tsy fahafahana raha izany eo amin'ny hoe marary na misy sakana hafa dia tonga amin'ny fitombon'ny taona dia misy olona isolo maro ireo mifandanja ireo ny fisian'ny olona iray hitarika amin'ny fiangonana amin'ny lalana diso ampianarina tsy tapaka ny mpitarika efa elany asana mba havonina azy ireo ny anompo ny filan-kevitra avo indrindra mianatra ny fomba andrenesana ny feon'ny tompo izy ireo amin'ny alalam-bitsiky ny fanahy rehefa manompo amin'ny mahampanolontsaina voalohan'ny filoha Benson izay akaiky hodimandry ny filoha Gordon B. Hinckley dia nanazava hoe ireo fitsipika sy paikady izay napetraky ny tompo mba hitantanana ny fiangonana dia manomana an'ireo toejavatra rehetra miseho zava-dehibe ny siany tsy siany ahiahy na olana mikasika ny fitantanana ny fiangonana ny fampiasana ny fanomezam-pahasoavana mikasika ny faminaniana tafiditra amin'izany ny zoa azo fitaomana amin'ny fanahy sy ny fanambarana amin'ny ary ny fitantanana ny raharaha rehetra atao amin'ny fiangonana rehefa marary ny filohan'ny fiangonana na tsy afaka manao izany ny asa tokony ataony izy ny fiadidiana voalohany sy ny filankevitry ny apôstôly roambinifololahy no natsoina ho tendrena mba hahazo ny fanalahidiny fisoronana ary mahazo fahefana sy andraikitra hitantanana ny fiangonana, hitantana ny ordonansy misy ao, anazava ny fotopampianarana misy ao ary mametraka sy manao sy anajana ny fomba mampanao. Hoy filohin'ny Klio hoe rehefa marary ny filoha na tsy afaka miasa miaraka tsara dia misy andraikitra reo mpanolotsaina azy no manampy azy ary mitarika ny fiandidiana isan'andro. Fa ireo zavatra lehibe sy mikasika ny fitsipim-pandaminana sy ny paikady sy ny fandaharana ny fotopampianarana dia dinihan'ny fididina voalohany sy ny roa ambin'ny folo lahy miaraka ombam-bavaka ary amin'ny antsipiriany. Tamin'ny taona lasa teo, rehefa nahatratra fahadimy taona nanompoana filohan'ny fiangonana ny filoha Monson dia nieritreritra mikasika ny 50 taona nanompoana mahapôstôly azy izy ka nilaza hoe ny fitombony taona dia misy fiatraikany ratsy eo amintsika rehetra. Na izany aza ny fiombonam-peony miambona amin'ny mpanjaka Benjamin isika milaza hoe izao dia tahaka ny tenanareo andairany karazana rehetra mirofo ny vatana sy ny saina, kanefa dia efa nofinidy aho ary natokany raiko ary mba hiteriziny hotsimbininy amin'ny heriny tsy anatsahala mba hanompo anareo amin'ny hery saina ary tanjaka rehetra izay efa nomeny tompo ahy. Dia nitohizan'ny filoha Monson hoe na dia teo aza ny olana ara-pahasalamana izay mety hitranga amintsika dia na eo aza koa ny tsy fahatombomombana ny vatana ny saina dia manompo araka ny tsara indrindra vitantsika isika. Manome toky anareo aho fa voatantana tsara ny sy tokony ho izy ny fiangonana. Ilay rafitra napetraka ho an'ny filankevitry ny fiadidiana voalohany sy ny kolezin'ny roambinifolo lahy dia manome antoka antsika fa ho tsara tantana foana izany na inona hitranga. Dia tsy tokony isy ampiahiahy na ampatahotra. Ny mpamonjy antsika Jesosy Kristy izay arahintsika sy dia rahintsika ary tompointsika no mitarika mandrakariva ny fiangonana. Ny filoha Monson, misaotra anao izahay noho ireo famarinana ireo ary misaotra anao izahay noho ny ohatra nasehonao tamin'ny fiainanao sy ny fanompoana feno nanoloanao anao. Te hisolo tena ao ny mpikambana rehetra amin'ny fiangonana manerana izao tontolo izao aho amin'ny fanehonay miaraka ny ankitsipo ny fankasitrahanay anao. Manaja anao izahay, tianao izahay, manoana anao izahay amin'ny tsy amin'ny fananganan-tanana fotsiny fa amin'ny fonay rehetra sy ny ezaka feno anoloranay ampianatretena sy ampazotoana tokoa no ivavahanay mandrakariva ho anao ry mpaminany malalanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Our Father in heaven loves all of his children and
desires ary vavolombelon'i Jesosy Kristy sy ny heritsy manapetra n'ilay sorom-panavotany. Miazona ny fanalahidin'ny fanjakan'Andriamanitra eto an-tany izy ireo ary manome lalana anatanterahana ny ordonansy mitondra famonjena. Ao amin'ny fiangonana marin'ny tompo dia tsy misy afa-tsy olona iray ihany isaky ny mandeha eto an-tany no omena izany fahefana izany sy ireo fanalahidin'ny fisoronana. Manoana ny filoha Thomas S. Monson no mpaminanintsika sy mpahita ary mpanambara isika. Manambara ny tenin'ny tompo izy mba hitarihana sy hitantanana ny fiangonantsika iray manontolo. Nanajava ni floure ben clarkawe, Israelian, no mananajou, and Jaifan abarana wan fiangunan, na nuva yro foot pampianar na mission ni fiangunan. Ba anaran and tanzuna de manche de milamanuana ni pamnani sik, uni tump, mila manaraka ni savacha utenini. No ni fanintana ni fanaimashna yanaho. Fa amni fanovana ni ro savatiro, de si andres ni nielu. Ba anaran antanzun andimanche, de manuana ni pamnan, simfid niena rakanten ni sik. Tuanant sik ku ni panulzen sini apostol rumbe ful. Manana zus yeri ari faifani jiroan ambarani senas ni sitapun tumpu. Yomban ni fitariani fluan fiangunan. Mirisa kamnenaran Christi zero. Mamnan yamnenaran Christi. Manon zavadjeja mnenaran zesu Christi zero. Sampatsik yom ten nishrun fitiavan pamunz. Arnin nin na tenen nishru. Nun fanentanan fanemashen. De usuratamashen. De nier na demancha ufamunzen. Ni tump mins nun tenue, nam ni alala ni feok, nam ni alala ni feo ni panumpk, de iraian i jan. Tena fen fankaschan i sik, nun ni fianguna na izei na urna to ambun ni zeso Christi izei feijur. Ari si uvo fitaka mintsi sika momba ni zavatra izay tokony azahoantsika ny valimbavaka ary tsy mila avezivezy ny rivotry ny fampianarana samihafa rehetra isika manambara ny teniny amin'ny alalan'ny mpanompo notendreny Andriamanitra ho fanatanterahana ny olomasina ho amin'ny asa fanompoana ho fampandrosoana ny tenan'i Kristy mandra-pahatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra. Rehefa misafidy ny aina araka ny tenin'ireo mpaminany isika dia eo amin'ny lalan'ny fanakem-piavanana izay mitondra any amin'ny fahalavorariana mandrakizay no misy antsika. Mianatra ny dikan'izany hoe manoana mpaminany iray izany isika amin'ny alalan'n'ity vehivavy mpitondra teniny iray ity izay niady mafy mba ho velona mandritra ny mosary. Nodidiny tompo Eli mpaminany mba andeha any Zarefata izay toerana ahitany vehivavy mpitondra tena iray izay efa nodidian'Andriamanitra mba hanoana azy. Rehefa akaikin'ny tanana i Eli dia niantso azy nanao hoe hitondrao rano kely amin'ny fisotroana ao mba hosotroko. Ary no ny lasa naka raha vehivavy dia niantso indray Eli nanao hoe hitondray mofokely koa eny an-tananao aho. Fa hoy raha vehivavy, raha velona koa Jehovah'Andriamanitra ao, tsy manana mofo na dia iray akory aza aho fa koba kely ranontananila ao amin'ny barika sy diloilo kely foana ao amin'ny tavoara ary maka tapakazo roa aho izao ka hiditra namboatra ireo hoaninay mianaka dia ho faty izahay. Namaly Eli hoe aza matahotra fa andeha miditra ka manova arak'izay lazainao nefa anovy mofo kely ihany aho aloha ka ento ety amiko ary rehefa izany dia manova ho anao sy ny zanakaoko. Alefa sary an-tsaina ny fahasarotany izay nasain'ny mpaminany ataon'ilay reny maty ny anoanana afaka nanome tsara sakafo an'ilay mpanompo ny mahatoky Andriamanitra. Cinq no Eli manao asa amin'ny anarana ny tompo dia nanaraka ny torolala nanomena azy izy dia niangataka n'ilay zanakavavin'Andriamanitra iray mba ahafoy izay nananany mba hanohanana ny mpaminany. Nampanantena fitahina ihany koa avy amin'ny fankatoavana i Eli fa izao no lazain'ny Jehovah'Andriamanitra ny Israely, tsy ho laniny koba ao amin'ny barika ary tsy ho ritra ny diloilo ao amin'ny tavoara. Nomeny tompo fahafana ilay mpitondra tena mba hisafidy ny indro sy ankatoa ny teniny mpaminany. Ao amin'izao tontolo izao izay ahitana ny tsy fampian'ny fahamarinana sy mosary ara-panahy dia nididina isika mba hanoana ny mpaminany. Rehefa mankatòa sy miaro ary manoana ny teniny mpaminany isika dia mijoro vavolombelona fa manana finoana anaiky ny sitrapon'ny tompo sy ny fahendreny ary ny fotoanany. Manka tun ni ten pamnani sikena de metu entra shafa afar manahirana zizany. Arakan fentsi jotul jode metu ala nyul nan manarakan pamnan na tseke na rapolitika na eomni fiaramun. Cinq, ni manarakan ni pamnan nous ava met fona. Fataka ni avun lantra nun tan, nu avun lalak nun lalanaro, sini fievtru nun fievtraro. Matukian zeova mfunorit, faja miankna amni falalanao. Ni tumpu de manmevunaitas manua na iro ize mankatun turlala ni pamnan. Wan laive ivaftunda tena tau zarefat de ni fankatova na nyelinu na munzi nyens ni anzananla. Isin sira veivaf bam nyankunan de nanankwan neila ela rakan ten ni zeova jay namplazeni an leli. Ni tumpu de anume ni ilain iro ize matukiaj. Tu ni mana wan fiana fana insik anten ropamnan refa manjae am zanisik de taina aria ruvana ara nuf siarapana. Refa mvuk am ten isro isik de ma fantacha ni fumba natuna nan Christi ka uvel. Uni lul na brusar ma konki we am nyalalam pamnan nu anabaran tump. Ni fa marinan famzen famzen aje om Christi arige numa marchan lala nam tunjam fiana na manjakshay onatun van putona rete de umen tumpun tuch lala na ilen yulne am niftona yachena savacha mampid duza isik ari ashwant ka fa enorinan de isftona isetsi savat sini fa injena de mancha isel lasika venen dancha yan ari aloken vavan pamnan nu afaka amunz yulne. Ranyamko, de ni ten ni repamnan, izay nampenar nilay pampianatra tao amin'ny ravintsara, no nanomea fahatakarana ny tokony ho endrika izany hoe fifandraisana ao anatin'ny fanambadinana tao tao amin'ny fanekem-pihavanana izany. Nanome fanantenana ny tenin'ny mpaminany fa afaka miomana hiatrika izany tokantrano sambatra izany aho. Ny fandalinana tsy tapaka ny fampianaran'ireo mpaminany na fahinina moderna de nanoina nandritra ny taona enjana namizana ny taizana sy nampianarana ary ny karakarana zanaka fito. Ny tenin'ireo mpaminany eo amin'ny soratra masina ary ampianarana eto amin'ity pulpitra ity de feno fampaherezana sy fitiavana ary fifaliana izay miantefa amintsika rehetra. Rehefa mankato ny tenin'ny mpaminany isika de manorina ny tokantranontsika sy ny fiainantsika eo amin'ny fototra iray azoantoka mandrakizay ilay vatolampi ny mpanavitra antsika dia I Kristy ilay zanak'Andriamanitra ka rehefa andefa ny rivo mahery ny devoly eny ny zanatsipikany ao amin'ny tadio eny rehefa amely anareo ny avandrany rehetra sy ny tafiotra maheriny dia tsy anankery aminareo izany mba hisintona anareo any amin'ny antsan'ny fahoriana sy ny loza tsisy fiafarana. Antsika ny safidy afaka amin'ny safidy ny tsirarana anamaivana na anambanina anohitra ny teny Kristy ambaran'ireo mpanompo voatendriny isika saingy nampianatra ny mpamonjy fa ireo izay manao izany dia ho esorina tsy eo anivon'ny vahoaka ny mpifanekem-pihavanana. Rehefa mandalina omba bavaka ny teny masin'ireo mpaminany isika miaraka amin'ny finoana an'i Kristy omba ny tena finiavana de anambara fahamarinana ao an-tsaintsika sy ao am-potsika ny fanahy masina. Engane isika anokatra ny sofontsika mba andre ary ny fotsika mba hatakatra ary ny saitsika mba ho azo velabelarina eo amin'ny fandiniantsika ny misterin'Andriamanitra. Mijoro vavolombelona aho fa I Joseph Smith de mpaminany natsoin'Andriamanitra mba hamerina ny filazantsara an'i Jesosy Kristy sy ny fisoronany eto an-tany. Ary mijoro vavolombelona koa aho fa amin'ny alalan'ny filomanson dia tarihin'ny mpaminanin'Andriamanitra marina iray isika ankehitriny. Engane isika ka hisafidy niara hijoro amin'ireo mpaminany ary iaina araka ny tenin'izy ireo mandra-pahatonga antsika ho iray ao anatin'ny finoana madio ao amin'ny Kristy ary eniky ny fahalalana ny zanakalahin'Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
The choir and congregation.
Izao dia hitsangana ny amboara-peo sy ny daholobe hiarahirany ndaory zanaky ny tompo. Aurini ira isika dia hiany lolona Robert D. Hall fa ho amin'ny kolejin'ny apostoly 12. Hanaraka azy avy eo ny lolona James J. Hamula ao amin'ny fitipolay. Aurini teny dia ny amboara-peo no irany softly and tenderly.
This is the 100th.
Itin fionambe fengunna manera tany fanao isaky ny tapatona fa efatra amin'ny 70 ny fengonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olomasiny andro farany.
Many years ago, I took the opportunity to study the final testimonies.
Amin'ny fanomezan'Andriamanitra rehetra dia ny fiainana mandrakizay. Fa izao no fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokoa sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahinao. Ahoana no azahoa antsika ny fanomezan'ny fiainana mandrakizay? Tsaroanao ve? Ho azo avy amin'ny alalan'ny fampianarana izay natao tamin'ny maraina teto izany. Tsaroanao ve ny nafataranao voalohany hoe misy andriamanitra sy ny nahafahanao nahatsapany fitiavany fony ao mbola zazakely mbola zazalahynkely dia nimpanjina ny lanitra feno kintanao ary nahatsapa fahateo izy nampientanentana ny fokony mizahany ankanton'ny faharihan'andriamanitra hatramin'ny bibikely ka hatramin'ny azo mijoalajoala rehefa mankasitraka ny hatsarany ity tany ity aho dia fantatro fa ti ahy ny ray any an-danitra na fantatra aho fa tena zanany ara-panay ara-baky teny ary isika rehetra dia zanak'andriamanitra avokoa ahoana no afahako mahafantatra izany hoy ianao mampianatra ny soratra masina hoe ireo sasany dia omeny fanahy masina ny hahafantatra fa i jesosy kristy no zanak'andriamanitra ny hafa kosa dia omena ino ny teniny izy ireo mba hahazoany koa manana ny fiainana mandrakizay raha mitoetra ho mahatoky izy ireo araka ny fahitako azy tsy midika izany fa ny olona sasany dia hiankin-doha foana amin'ny fijoroana vavolombelon'ny hafa ny tombo ny fijoroko vavolombelona rehefa nianatra momba ny ray any an-danitra sy ny mpamonjy amin'ny alalan'ny fampianarana sy ny fijoroana vavolombelona nataondreo ray aman-dreniko sy ireo mpampianatra ay sy ny soratra masina ary indrindra ny fanahy masina aho rehefa nino sy nankatoy redidy aho dia nijoro vavolombelona tamiko ny fanahy masina fa marina ny zavatra izay nianarako izany no nahazahoako fijoroana ho vavolombelona ho ay manokana ao anatin'izany dingana narana izany dia zava-dehibe ny fikatsahana manasantsika nefi mba hivoky amin'ny teniny kristy fa indro ilaza aminareo ny zavatra rehetra tokony ho ataonareo ny teniny kristy talohany nahafeno valo taonay dia nikatsaka ny hahafantatra bebe kokoa momba ny batisa aho namaky ny soratra masina sy ny vavaka aho ny anarako fa ahazo ny fanomezan'ny fanahy masina aho rehefa raisina ho mpikambana nanomboka nahatakatra ihany koa aho fa andriamanitra sy kristy dia tena ray sy zanaka ara-baky teny olona misaraka sy miavaka ary mitokana izay tafaraitanteraka amin'ny tanjona ananan'izy ireo izy ireo isika tia azy ireo satria izy ireo efa tiantsika taloha ny verimberina ny fahitako ny fifankatiavan'izy ireo sy ny fiaraha-miasan'izy ireo mba hahasoa antsika enio eneny santionany vitsy amin'ireo soratra masina maro izay mampianatra izany fahamarinana izany raha nampianatra ny fiainana talohan'izao fiainana izao ny ray any an-danitra dia toy izao no nilazany ny jesosy kristy indro ny zanako malalako izay malalako sy nofidiako hatrany am-piandohana raha namorona ny tany ray dia tamin'ny alalan'n'ilay tokany no nanaovany izany i maria ireny jesosy dia notenenina fa izy no hitondra ny zanaky ny avo indrindra ary fony jesosy mbola zatovilahy dia nilaza tamin'ireniny izy fa tsy maintsy ho eto an-tranony rainy izy taona maro tateoriana rehefa natao batisa mpamonjy dia niteny avy any an-danitra ny ray any an-danitra nanao hoe ity ny zanako malalako izay sitrako niteny toy izao jesosy mba ampianarany ireo mpianany hivavaka rainay izay any an-danitra ho amasina ny eny anaranao ho tonga ny eny fanjakanao atao ny eny sitraponao eto an-tany tahaka ny any an-danitra nampianatra nikôdemosy izy hoe toy izao no nitiavan'andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana ary nanazava ireo fagagana nataony izy ka nilaza hoe ny zanaka tsy mahazo manao na inona na inona ho azy afa-tsy izay hita ny ataon'ny ray fa inona na inona no ataon'ilay ray dia toy izany koa ny ataon'ny zanaka rehefa nanakaiky ny fotoana nantanterahana ny soro-panavotana dia nivavaka i jesosy hoe ray eo tonga ny fotoana izaho efa nankalazanao tetỳ ambonin'ny tany vitako ny asa nomenao ahitaoko. Avy eo rehefa nianjady taminy avesatry ny fahotantsika, dia nitalao izy hoe, raiko, raha azo atao, dia aoka esorina amiko ity kapoaka ity. Nefa aoka tsy ny sitrapoko anie no atao, fa ny anao. Nandritra ny fotoana farany iainany teo ambony azo fijaliana, dia nivavaka Jesosy hoe, raiko, mamelany ny elony, fa tsy fantany izay ataony. Ary avy eo izy nihika mafina anao hoe, raiko, eo amin'ny tananao no atolotro ny fanahiko. Avy eo dia namangy ireo fanahin'ireo izay efa nondimandry izy, mba hanome hery azy ireo, mba hivoaka aorian'ny fitsanganany amin'ny maty, ka hiditra ao amin'ny fanjakan'ny rainy. Taorian'ny nitsanganan'ny mpamonjy tamin'ny maty dia niseho tamin'ny Maria Magdalena izy ary niteny hoe, miakatra ho any amin'ny raiko sy ny rainareo aho. Rehefa nakany amin'ireo vahoaka tany amin'ny kontinanta amerikana izy, dia nambafantatra avy izy ny ray tamin'ny filazana hoe, indro ny zanako malalako, izay tao aminy tena hifaliako, izay tao aminy no efa nankalazaiko ny anarako. Rehefa nidina eo anivon'ny vahoaka i Jesosy, dia toy izao no nampahafantarany tenany, indro, izao no Jesosy Kristy, efa nankalaza indray aho tamin'ny nitondrako teo amiko ny fahotan'izao tontolo izao. Raha nanazava ny fotom-pampianarana izy, dia nanazava hoe, izany dia fotom-pampianarana izay efa nomeny ray ahy, ary izao dia vavolombelona manambara indray, ary indray dia vavolombelona manambara ahy. Marina tokoa fa ny iray sy izao dia iray. Moa ve tantsika zavatra ao amin'ireo soratra masina ireo izay mijoro vavolombelona fa ny ray sy ny zanaka dia miavaka tsara sy mitokana? Ahoana ary no mahairay azy ireo? Tsy hoe satria izy ireo dia olona iray ihany, fa satria kosa izy ireo dia manana tanjona iray. Mitovy ny fanolorany tenany mba natanteraka ny tsy fanfatesana sy ny fiainana mandrakizay ny olona. Jesosy dia Andriamanitra, kanefa avahany hatrany hatrany ny tenany olona tafasaraka sy mitokana rehefa mivavaka amin'ny rainy izy sy amin'ny filazana fa manao ny sitrapony ny rainy izy. Nandritra ny asa fanomponana taony teo anivon'ireo ny fita, dia nitalao izy hoe, ray eo, tsy mivavaka ho an'izao tontolo izao aho, fa ho an'ireo izay efa nomenao ahy kosa avy amin'izao tontolo izao. Mba ho ao aminy aho, tahaka anao ray atao amiko, mba ho iray ihany isika, mba ankalazana ahy ao aminy. Raha izany no jerena, dia tsy mahagaga raha toa ny famerenana amin'ny laon'ny filazantsara dia nosantarina tamin'ny fisehoan'ny olon'ny lanitra anankiroa fa tsy iray. Mijoro vavolombelona momba izany fitahiana voalohany izany mpaminahin'i Jesosy fa manao hoe, niteny tamiko ny anankiray taminy, ny antsoay tamin'ny anarako, sady nanondry ilay anankiray no nanao hoe, ity no zanako malalako, enoy izy. Ilay mpaminany tanora izay nakao amin'ny alakely tamin'ny mponoana ary tsy nianahana, rehefa nivoaka tao dia nahafantatra sy nahasoijinao vavolombelona momba an'ilay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirain'Andriamanitra. Noho izany, i Josefa, tahaka ireo mpaminany izay nialoha azy, dia lasa fitaovana nentina namerina ho amin'izao tontolo izao ny fahafantarana izay mitondra mankany amin'ny fiainana mandrakizay. Ianao koa dia afaka mikatsaka ny raintsika any an-danitra sy ity Jesosy ity izay efa nijoroan'ny mpaminany sy ny apôstôly ho vavolombelona ny aminy amin'ny soratra masina sy mandritra ity fionambe ity. Rehefa mikatsaka ianao dia ho hitanao fa nanome fomba miavaka ny iray any an-danitra mba hahafantaranao ny fahamarinana ho an'ny tenanao manokana amin'ny alalan'ilay mpikambana fahatelo ao amin'Andriamanitra izay manana vatana fanahy kantsoa isika hoe fanahy masina ary efa andray ireo zavatra ireto ianao anisan'izany ny zavatra nozaraiko androany tapirisika ianao aho ny mba hanontanianareo an'andriamanitra ilay iray mandrakizay amin'ny anaran'i kristy raha tsy marina ireo zavatra ireto raha manontany amin'nykitsipo ianareo ombany tena finiavana sady manam-ponoana an'i kristy dia aneho ny fahamarinany izany aminareo izy amin'ny herin'ny fanahy masina ary amin'ny herin'ny fanahy masina dia azonareo fantarina ny fahamarinany zavatra rehetra ry rahalahy sianabavy mijoro vavolombelona aho fa tiandraintsika ny an-danitra ny katsahantsika izany fahalalana izany ankehitsiny miantsoantso avy eo amin'ny vovoka ny feon'ny mpaminany elamanina manao hoe tsarovy tsarovy fa eo amin'ny vantolampon'ny mpanavitra antsika dia i kristy ilay zanak'andriamanitra no tsy maintsy anorenanareo ny fototrareo fototra izay tsy hahafahan'ny olona mianjera raha miorona eo amboniny izy io fototra azo antoka io dia i jesosy kristy izy no ilay vantolampin'ny lanitra rehefa manorona ny tranontsika eo amboninysika dia na ho avy aza ilay oran'ny andro farany oran'ny andro farany na ho avy aza ny safidrano ary na hitsoka aza ny rivotra dia tsy hianjery isika satria miorona eo ambonin'i kristy ny tokantranontsika sy ny fianakaviantsika mijoro vavolombelona aho fa ny tokantrano toy izany dia trano voninahitra mivory ao isika mba hivavaka amin'ny raintsika any an-danitra amin'ny anaran'ny zanany malala ao no hanomezantsika voninahitra sy fankasitrahana ho azy ireo ao no andraisantsika ny fanahy masina sy ilay fampanantenana izay omeny antsika ny amin'ny fiainana mandrakizay dia ny voninahitry ny fanjakana selestialy mijoro vavolombelona ao fa velona i jesosy kristy mpamonjy antsika tiantsika sy mikarakara antsika ny laintsika mandrakizay any an-danitra fa manana mpaminany eto amin'izao fotoana izao ntsika izay mitarika sy mitantana antsika ny fanahy masina dia mijoro vavolombelona fa marina izany amin'ireo izay mitady izany amin'ny anaran'i jesosy kristy amen
On the eve of Gethsemane. Niariva
talohan'ny zavatranga tany Getsemane izy Calvary dia nampahorin'ny apostoly indray mandeha farany Jesosy mba hivavaka. Tao amin'ny tranony iray tamin'ireo mpianatra tany Jerosalema no toerana nanaovana izany ary vanim-potoana mipasoka tamin'izay. Teo alohan'izy ireo ny sakafo mipasoka izay nahitana zanak'ondry natao sorona, divay ary mofo tsy misy masirasira izay mariky ny famonjenan'ny Israely fahiny tamin'ny fanandevozana sy ny fanenjehana ho faty ary mariky ny fanavotana ho azy izay andrasana ho tanteraka. Rehefa ny farana sakafo dia noraisin'i Jesosy ny mofo ary nitsofiny rano dia novakiny izany ka natolony andreo apôstôliny ary hoy izy: raiso hano, ity no tenako izay omena ho anareo, izao no ataovinareo fahatsiarovanay. Nitovy tamin'izay ihany no nataony rehefa nandray ny kapokanisy divay izy dia nitsofiny rano izany ary avy eo nampisotroin'ireo nanodidina azy ary hoy izy hoe: ity kapoko ity no fanekena vaovao amin'ny rako izay ahidina ho famelan-keloka, izao no ataovinareo ho fahatsiarovanay. Tamin'izany fomba tsotra nefa misy dika ny lalina izany no nampidiran'i Jesosy ilay ordonansy vaovao ho an'ny vahoakan'ny fanekem-pihavanan'Andriamanitra. Tsy hisy intsony ny biby alatsadrana nofom-biby hohanina ho fiandrasana ilay sorona mitondra fanavotana ataon'i kristy izay ho avy indray andro any. Fa kosa ny marky ny nofotorotoro sy ny rano alatsaka Kristy izay efa tonga dia horaisina sy hohanina ho fahatsiarovana ilay sorona mitondra fanavotana nataony. Ny fandraisana anjara amin'ny ordonansy vaovao io dia hidika hoe fanekeny rehetra amin'ny fomba matotra an'i Jesosy ilay Kristina mpanantenaina ary fahavononana tanteraka anaraka azy sy hitandrina ny didiny. Ho an'ireo izay vonona ny anao izany ka ampiseho izany eo amin'ny fiainany sy hitondra tena mifanaraka amin'izany dia tsy anjadiany fahafatesana ara-panahy izy ireo ary ho azo antoka ny fahazoana izy ireo amin'ny fiainana mandrakizay. Nandritra ireo ora maromaro tao ireny izany dia niditra tao Getsemane Jesosy ary nentina tany Kalvary ary mivoaka tamin'ny mpandresena avy tao amin'ny fasan'ny Arimaty. Tao ireny nandaosan'i Jesosy azy ireo dia niara-nivory ny mpianatra mahatokan'i Jesosy izay tao Jerosalema sy manodidina ny andro voalohany amin'ny herinandro mba hamaky mofo ary naharitra nanao izany foana izy ireo. Azo antoka fa tsy hoe nanao izany izy ireo mba hatsiarovana fotsiny ilay tompony izay lasa nandao azy ireo fa mba hanehoana fankasitrahana sy finoana koa an'ilay fanavotana mahatalanjona nataony ho azy ireo. Ny zavatra raha izay tena niavaka rehefa nitsidika ny mpianatra tany Amerika i Jesosy dia nanatanteraka amin'ny fanasan'ny tompo teo anivon'izy ireo koa. Rehefa nanao izany izy dia nilaza hoe ary izany dia hoezahanareo mandrakariva atao ary izany dia ho vavolombelona amin'ny ray fa mahatsiaro ahy mandrakariva ianareo. Mbola nampidirin'ny tompo ihany koa teo anivon'ny mpianany ny fanasan'ny tompo tany ampiandohan'ny famerenana amin'ny laonny ary nomeny toro lalana nitofo tamin'izay nomeny andreo mpianany tany aloha isika. Ny ordonansy ny fanasan'ny tompo dia natsoina hoe iray amin'ireo ordonansy masina indrindra atao amin'ny fiangonana. Ilana ny hahatongavan'izany ho masina kokoa ho antsika tsirairay avy. I Jesosy Kristy mihitsy no napetra io ordonansy io mba hampatsahivana antsika ny zavatra nataony, mba hanavotana antsika ary mba hampianarana antsika ny fomba hahafahantsika manararoatra ilay fanavotany ary hiaina miaraka amin'Andriamanitra indray andro any. Amin'ny alalan'ilay mofo ny potipitehana sy ny tapatapahana no anehoantsika fa mahatsiaro ny vatan'i Jesosy Kristy isika, vatana izay nianjadiany fanaitainana sy ny fahoriana ary fakampanahy maro samihafa. Vatana izay nizaka fampijaliana entana ka nahatonga ny masokoditra rehetra hivoadra. Vatana izay nitorotoroina ny nofony ary noratrana ny fony rehefa nombona teo amin'ny hazo fijaliana. Ampisehontsika ilay finoantsika hoe rehefa nalevina io vatanio mba hiala sasatra ao amin'ny fahafatesana dia natsangana avy tao am-pasana ka tsy handairan'ny aretina sy tsy oloa ary tsy handalo fahafatesana intsony. Ary rehefa mandray ny mofo isika dia manaiky fa hahafahana amin'ny famatora amin'ny fahafatesana ny vatantsika toy ilay vatan'i Kristy ka hitsangana mpandresena avy ao am-pasana ary atambatra indray amin'ilay fanahyntsika mandrakizay. Noho izany dia amin'ny alalan'ny mofo sy ny rano ampatsahivina antsika ny vatavotan'i Kristy amin'ny fahafatesana sy ny fahotana. Mahatsiaro ny fijalian'ny tany Getsemane isika. Tsarontsika ny ratra sy ny kapaka ny anjato tamin'ny fony teo an-tanan'izy ireo ny sambotra azy. Tsarontsika ny rano voaka teny amin'ny tanany sy ny tongony ary ny lany vony fony izy teo Kalvary. Ary tsarontsika ny zavatra nolazainy manokana mikasika ny fijaliany. Mahavahivahy manao ahoana? Tsy fantatrao. Mangiry firy manao ahoana? Tsy fantatrao. Eny, sarotra zakaina manao ahoana? Tsy fantatrao. Rehefa mandray ny rano isika dia manaiky fa ny rano sy ny fijaliany no nentina nanorenana ny fahotantsika ary anonitra ny fahotantsika izy rehefa manaraka sy manaiky ireo fitsipika sy ordonansy ny filazantsarany isika. Noho izany dia amin'ny alalan'ny mofo sy ny rano no ampatsahivantsika antsika amin'ny fanavotan'i Kristy antsika. Manandanja lehibe ilay filarana hoe ny mofo ny voalohany dia ny rano no faharoa. Rehefa mandray ny mofo isika dia mahatsiaro ilay fitsanganany tenantsika maty izay tsy azo iodivirana, izay mifono zavatra hafakoatrany hoe famenenana amin'ny laon ny vatana sy ny fanahy fotsiny. Omena fahafahana hiverina eo anatrehan'Andriamanitra isika rehetra amin'ny alalan'ny herin'ny sorom-panavotana. Izany toejavatra izany dia mahatonga antsika hametraka ilay fanontaniana lehibe ao amin'ny fiainantsika. Ilay fanontaniana lehibe ao anatintsika ao dia tsy ilay hoe ho velona indray ve isika fa hoe hiaraka iaina amin'izay isika ao arian'ny fahafatesana. Na dia hiverina ao anatrehany aza isika rehetra dia tsy ny rehetra akory no afaka hijanona hiara iaina aminy. Voalotin'ny fahotana sy ny fandikan-dalàna isika rehetra mandritra amin'ny fiainantsika eto an-tany. Anana eritreritra sy hamoaka fiteny ary hahavita zavatra tsy dia mendrika loatra isika. Raha fehezina dia aloto isika. Ary nolazain'i Jesosy mazava tsara ny vokatry ny fahalotoana eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy misy zavatra madio afaka mitoetra eo anatrehany. Na zavatsara tamin'ny alimazanana izany rehefa nifanatrika tamin'ny anjelimasina iray dia tena voavelively sikivy ary ny felonaina tokoa no ny fahalotony dia naniry mba ho fongana na ny fanahina ny vatany mba tsy ahazona mitondra azy ijoreo anatrea an'Andriamanitra. Rehefa mandray ny rano fanasan'ny tompo isika dia mianatra ny fomba hahafahantsika ho voadio amin'ny fahotana sy ny fandikan-dalàna ary ijoro eo anatrea an'Andriamanitra noho izany. Tamin'ny alalan'ny fandatsahana ilay rany tsy manatsiny no nanefan'i Jesosy Kristy ny fitakiany fahamarinana ho an'ny fahotana sy ny fandikan-dalàna rehetra. Avy eo izy dia nanolo tena anadio antsika raha toa ny finoantsika azy ka ampianosika antsika hibebaka sy anaiky ireo ordonansy ny fanekem-pihavanana rehetra mitondra famonjena ary fandraisana ny fanahy masina. Rehefa mandray ny fanahy masina isika dia voadio nataon'i Jesosy mazava tsara izany fotopampianarana izany. Ary tsy misy zavatra tsy madio afaka miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy misy na inona na inona miditra ao amin'ny fitsaharany afa-tsy ireo izay efa nanasan'ny fitafiny tamin'ny rany. Ankehitriny dia izao ny didy. Mibebay anareo rehetra farany tany. Ary mankanesa ty amiko ary aoka atao batisa amin'ny anarako mba ahazona manamasina anareo amin'ny fandraisana ny fanahy masina mba ahazonareo mijoro tsisy pentina eo anolohako amin'ny andro farany. Izany no fotopampianaran'ny tompo. Rehefa mandray izany fotopampianarana izany isika ary mitondra tena mifanaraka amin'izany dia tena voasasan'ny rano Kristy isika ary lasa madio. Amin'ny alalan'ireo vavaka amin'ny fanasan'ny tompo no anehoantsika ny fanekena io fotopampianaran'i Kristy io sy ny fahavononantsika iaina mifanaraka amin'izany. Ao anatin'ny vavaka ataontsika amin'ilay Andriamanitra raintsika mandrakizay dia manambara isika fa atsiary mandrakariva ilaizana ny sarobidy. Manamafy ny fahavononantsika atsiaro isika, avy eo isika manamafy fa tena mahatsiaro. Rehefa manao izany isika dia manao fanoloran-tena lehibe mba hampihatra finoanan'i Jesosy Kristy sy ny fanavotany antsika amin'ny fahafatesana sy ny fahotana. Mbola manambara indray isika fa hitandrina ny didiny. Fanoloran-tena lehibe mba hibebaka izany. Raha toa ka tsy araka ny tokony ho izy ny eritreritsika sy ny fitenitsika ary ny zavatra nataontsika teo aloha dia manolo tena indray isika mba hampifanaraka bebe kokoa ny fiainantsika amin'ny azy any amin'ny fiainana ho avy. Manaraka izany dia manambara isika fa vonona hitondra ny anaran'ny zanaka. Fanoloran-tena lehibe avy amintsika izany mba ho eo ambany fahefany sy anao ny asany izay ahitana ny fandraisana ho antenantsika ireo ordonansy sy fanekem-pihavanana mitondra famonjena rehetra. Rehefa manolo tena anaraka ireo fitsipika ireo isika dia ampanantenaina antsika ao amin'ireo vavaka amin'ny fanasan'ny tompo fa hanana ny fanahy miaraka amintsika isika. Fitahiana lehibe ny fahazoana indray ny fanahy satria ny fanahy no mpandio antsika amin'ny fahotana sy ny fandikan-dalàna. Ry rahalahy sy anabavy, ny soram-panavotan'i Jesosy Kristy no zava-nitranga manan-danja indrindra tao anatin'izao fiainana izao ary mandrakizay. Ilay nanatanteraka ny soram-panavotana no nanome antsika ny ordonansin'ny fanasan'ny tompo tsy hoe mba hanampianantsika atsiary fotsiny fa mba hanampianantsika koa hitaky ireo fitahiana rehetra avy amin'io asa lehibe nanehoana famindrapo io. Ny fandraisana anjara tsy tapaka amin'io ordonansy masina io dia manampy antsika anoy anaiky sy hiainany fotopampianaran'i Kristy ao arian'ny batisa ary avy eo anoy sy hamita ireo dingan'ny fahamasinana. Marina tokoa fa ny ordonansy ny fanasan'ny tompo dia tena manampy antsika tokoa aharitra hatramin'ny farany ary andray ny fahafenoany ray tahaka ny fomba nanaovan'i Jesosy izany. ty fahasoavana any amin'ny fahasoavana. Mijoro vavolombelona aho ny amin'ny herin'i Jesosy Kristy anavotana antsika rehetra amin'ny fahafatesana sy ny fahotana ary ny herin'ireo ordonansy ny fisoronana izay ahitana ny fanasan'ny tompo mba hanomana antsika ahita ny tavan'Andriamanitra dia ny iray ary ho velona. Engane isika ka andray ny fanasan'ny tompo amin'ny herinandro ambony ary isan'isan-kerinandro aorian'izany miaraka amin'ny faniriana lalina kokoa sy tanjona matotra kokoa. Izany vavaka toko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Thank you.
We are grateful.
Fin fankasitrahana isika amin'ny amboarany peony tabernakely noho ny hira kanto izay natolony androany maraina. Ny mpandahateny farany amin'ity fivoriana ity dia ny mpaminany malalantsika ny filoha Thomas S. Monson. Aorianany teniny dia ny amboara-peo no amarana ity fivoriana ity amin'ny fiirana fototra mafiorina. Ny vavaka famaranana avy eo dia atolotry ny rahavavy Rosemary M. Wixon, filohan'ny kilonga maneran-tany.
My beloved brothers and sisters,
we ralaxi anapavku malal fin fanatseteno ram tsureton lonareo amty maranty mangatakanareo mba anaponona sy vavaka ho ahy. Io pisarako ny afatra aminareo. Ny angatamin'ny fanaovana dia mahatalanjona sy tena ilaina isika rehetra rehefa nandao ny tontolo talohan'ny naterahana ary nihitra tao anatin'ity tingan'ny fiainanity izay matetika ho setra olana. Ary antsoina hoe fiainana an-tany. Ireo tanjona voalohany isitsika tety an-tany dia ny azo vatana nofo sy taolana sy ny azo traikefa izay tsy ho azo raha tsy amin'ny alalan'ny fisarahana amin'ireo ray aman-drentsika any an-danitra. Ary ny mba hijerena raha toy isika ka hitandron'ireo hididiny. Ao amin'ny bokyn'ny Abrahama toko faharoa dia toko fahatelo dia hitantsika hoe dia ho sedraintsika amin'izany izy ireo raha toy izy ireo ka hanao ny zavatra rehetra handidin'ny tompo andriamaniny azy ireo. Rehefa tonga teto an-tany isika dia mitondra niaraka tamintsika ilay fanomezana lehibe avy amin'andriamanitra dia ny fahafahantsika amin'ny safidy amin'ny endriny maro dia afaka amin'ny safidy ho an'ny tenantsika isika. Entony ianarantsika amin'ireo traikefa manahirana eo amin'ny fiainantsika afaka mamantatra ny tsara sy ny ratra isika, mahay manavaka ny mangidy sy ny mamy koa. Mahafantatra isika fa mianatra fa ireo fanapa-kevitra raisina no mamaritra ny hiafarana. Azo antoka fa nandao ndraintsika isika tamin'ny fanarahana faniriana lehibe ny verina any aminy mba hazontsika ny fisandratana izay no manoho antsika sy tena niriny tenantsika mafy dia mafy tokoa. Na dia anavela ety an-tany isika mba hitady sy anaraka ilay lalina izay hitondra antsika hiverina any amin'nyraintsika any an-danitra dia tsy nalefa ny teto isika tsy misy fitory lalina sy fitarihana. Nomena antsika ireo fitaovana ilaintsika ary anampy antsika izy rehefa mikatsaka ny fanampiana isika sy miezaka manao izay tratra ny heritsika mba haretana hatramin'ny farany sy hahazona ny fiainana mandrakizay. Manana ny tenin'andriamanitra sy ny zanany isika izay hita ao amin'ny soratra masintsika mba hanampy hitarika antsika. Manana ny torohevitra sy ireo fanampian'ireo mpaminan'andriamanitra isika. Zavatra iray farany izay manan-danja nanomezana antsika ohatra izay tonga lavatra ho arahana dia ny ohatra i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy antsika. Ary nomena toromarika isika mba hanaraka io ohatra io. Ny mpamonjy mihitsy no niteny hoe avy manara ny asa izay efa hitanareo nataoko no ataonareo koa. Nanontany izy hoe tokony ho karazan'olona toy inona moa ianareo? Dia namaly izy avy eo hoe lazaiko aminareo marina tokoa ho toa ahy. Izy no nanoritra sy nitarika ny lalana. Rehefa mijery an'i Jesosy ny mpamonjy antsika ho toy ny ohatra tokony arahantsika izy ary rehefa mana toy izay nataony dia afaka hiverina soamantsara any amin'nyraintsika any an-danitra mba hiara iana aminy. Hoy ny mpaminany Efi hoe fa raha tsy maharitra hatramin'ny farany ny olona amin'ny fanarahana ny ohatry ny zanak'ilay andriamanitra velona dia tsy ho azo vonjena izy. Nisy vehivavy iray izay isaky ny tantarany zavatra ny ena nandritra ny fitsidihan'ny tany masina dia miorakoraka foana hoe nandeha tamin'ny lalana notiavin'i Jesosy aho. Nandeha tany amin'ny faritra nipetrahan'i Jesosy ny nampianarana izy. Mety hoe nijoro teo amin'ny vato izay nijoron'i Jesosy fahiny izy na nijery ny tendrombohitra izay efa nodinihany fahiny. Ireo zavatra ny ainan'ireo fotsiny dia efa nampianentana azy ery. saingy ny fandehanana tongotra ara-baky teny amin'ny lalana izay notiavan'i Jesosy dia tsy manandanja noho ny mandeha araka ny fomba nandehanany. Ny fakana tahaka ireo zavatra nataony sy ny fanarana ny ohatra nasehony dia manandanja lavitra noho ny fiazahana mitady sy izay sisa tavela tamin'ireo lalana nandehanany tetỳ an-tany. Rehefa nanolotra tamin'ny lehilahy mpanankarena iray ilay fanasana hoe avimana raha ay i Jesosy dia tsy ny anaran'ny ilay lehilahy mpanankarena azy. Hitety ireo vohitra sy loasa ihany no tao an-tsainy. Tsy mila mandeha eny amoron'ny Galilia isika na eny amoron'ny vohitra i Jodia mandehanana amin'ilay lalana notiavan'i Jesosy. Isika rehetra dia afaka mandeha amin'ny lalana notiavany rehefa misafidy ny anaraka azy mandritra ny fiainantsika ka tsarontsika aotsaintsika ny teniny sy maneky ny fampianarany mba hitarika ny fiainantsika. Manazava ny lalana ny ohatra asehoany. Ny ohatra ny dia tahaka ny teniny hoe izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Rehefa ny mandinika ny lalana notiavin'i Jesosy isika dia ahita fa nandalo tamin'ny ankamaroan'ny olana mitovy amin'izay hodiavintsika eo amin'ny fiainana izy tamin'izany. Ohatra, nandalo fahadisoam-panantenana i Jesosy. Na dia niaina fahadisoam-panantenana maro azy izy dia niseho nandritra ny fitomaniny ho an'i Jerosalema ny fahadisoam-panantenany izay nandany fiarovana teo amin'ny elany ireo zanak'Israely rehefa nitazana ilay tanàna izay ho tratrarin'ny faravanatsy hoely izy dia enika fahatsaram-pana alahelo lalina. Ny antsoantso tao anatin'ny fahoriana lalina izy hoe ry Jerosalema, ry Jerosalema izay mamono ny mpaminany sy mitorabato izay niranany aminao. Impiry aho no tahanangona ny zanakao tahaka ny fanangonany akoho ny zanany eo ambanin'ny elany fa tsy nety ianao. Nandalo fakapanahy i Jesosy i Lucifer, ilay ratsy fanahy izay nanangona ny heriny lehibe indrindra sy nanambatra ireo laingany manintona indrindra dia nakafanahy azy izay ny fahatianina nandritra ny efapolo andro sy efapolo alina. Tsy nanaiky ny ho azo tamin'izany i Jesosy fa notoeriny kosa ny fakapanahy tsirairay. Hoy izy raha nanao veloma hoe mandeha ihany ianao ry Satana. Nandao fanaintainany i Jesosy eritrereto ny tao Getsemane izay toerana natsapano fatiranovana ka dia nivavaka mafimafy kokoa ary ny dininy dia tahaka ny rano potrapotraka tamin'ny tany ary tsy misy afaka manadiny ny fijaliany teo amin'ilay azo fijaliana lozabe. Andalo fahadisoam-panantenana avokoa ny tsirairay amintsika. Mety hoe noho isika tsy nahay ny velon'ny vy teny mbola mafana na noho ny tsy fahaizana nampiasa araka ny tokony ho izy ny fanananana na noho ireo safidin'ny olona iray samandalo fakapana daholo ny olona tsirairay hita ao amin'ny fizarana fahasivy ambyroapolo ny fanekem-pihavanana ary tsy maintsy ilaina ny akany devoly fanahyny zanak'olombelona fa raha tsy izany dia tsy afaka ny safidy ho an'ny tenany izy ireo. Mitovy amin'izany ihany andao fanaintainana koa isika mpanompo dia tsy afaka miandrandra zavatra tsaratsara kokoa noho izay nolalovan'ny tompo izay tsy nandao ity fiainana an-tany ity raha tsy nandalo fanaintainana sy fijaliana. Na dia andalo amin'ny alahelo mangidy azy isika eny amin'ny lalantsika dia afaka mahita fahasambarana lehibe ihany koa. Afaka mandeha amin'ny lalana fankatoavana isika miaraka amin'i Jesosy. Tsy ho lala mora foana izany kanefa aoka mba ho ilay lovana levany navelan'ny Samoela ho antsika izay manao hoe eny ny mankato no tsara noho ny fanatitra ary ny miaino no tsara noho ny saboronondry lahy. Aoka isika atsiary fa ny fiafaran'ny tsy fankatoavana dia ny fahababoana sy ny fahafatesana. Raha toa kosa ka ny fahafahana sy ny fiainana mandrakizay no valisoa ho an'ny fankatoavana. Afaka mandeha amin'ny lalan'ny fanompony sika tahaka an'i Jesosy taka ni ohatra lehibe ny fahatsarahan'ny fiainan'i Jesosy tamin'ny fotoana nanompony teo anivon'ny olona. Nampatanjaka ny ratsam-batan'ireo malemy izy, nampahiratra ny mason'ireo jamba, ary nampalady ny sofon'ireo marenina. Nandalo tamin'ny lalan'ny vavaka i Jesosy. Nampianatra antsika ny fomba vavaka izy. Tamin'ny alalan'ny fanomezana antsika ilay vavaka kanto, izay fantatsika amin'ny anarana hoe vavaka nampianarin'ny Tompo. Ary tsy adinoana ilay vavaka nataony tao Getsemane manao hoe: tsy ny sitrapoko anie no atao fa ny anao. Ny torolala fanomen'ny Tompo antsika dia efa mbi eo an-tanantsika. Hita ao amin'ny soratra masina, tamin'ny toriteny nataony teo an-tendrombohitra dia notenenysika mba hiantra, anetriteny, ho marina, ho madioam-po ary ompampiavana. Mampianatra antsika izy mba hijoro amin'ny herim-po, hiaro ny zavatra inontsika na dia aratsiana sy enjena azy isika. Mangataka antsika izy ny amelantsika ny fahazavantsika miratra, mba hahitany ny hafa izany, ka hahafahan'izy ireo maniry ankalaza ny ray any an-danitra. Mampianatra antsika izy mba hadio fitondratena, na eo amin'ny eritreritra na amin'ny atao. Milaza amintsika izy fa manandanja lavitra miariarena any an-danitra toy izay etỳ an-tany. Mampianatra amin'ny kery sy fahefany ireo fanoharana nataony. Mampianatra antsika izy ity sy hanompo ireo mpiarabelona amintsika amin'ny alalan'ny tantaran'ilay samaritana tsara fanahy. Mampianatra antsika izy mba hivoatra sy hiezaka amin'ilay fanoharan'ny taleta. Mampianatra antsika izy hamonjy ireo izay niala tamin'ny lalana ka very ao amin'ilay fanoharana momba ilay ondry very. Rehefa miezaka mametraka ny Kristy ho ivo ny fiainantsika isika amin'ny alalan'ny fianarana ny teniny sy ny fanarahan'ireo fampianarany, ary amin'ny fanarahana ny zavatra nataony, dia mampanantena antsika izy fa izarantsika ilay fiainana mandrakizay izay namoiza ny ainy mba hazony izany. Tsy misy tanjona ambony kokoa noho izany. Tsy ny safidianana antsika ny anaiky ny fitsipiny sy ho tonga mpianany ary anao ny asa mandritra ny androm-piainantsika. Tsy misy zavatra hafa na safidy hafa ataontsika ka afaka tonga antsika ho tahaka izay azony atao amintsika. Rehefa mieritreritra an'ireo izay niezaka marina ny anaraka ny mpamonjy aho, ny anaraka ny diany, dia tonga ao an-tsaiko avy hatrany ny anarany Gustave sy Margaret Walker, izay roa amin'ireo olona manatoetra mitovy amin'ny Kristy fantatro. Teratany Alemana izy ireo, izay nifindra tany amin'ny faritra atsinanan'i Kanada, ary nionao tamin'izy ireo aho tamin'izao nanompo filohan'ny misiona tany. Mpaneto no asan'ny fiveloman-drala Walker. Na dia tsy manam-bola firy azy izy ireo, dia nizara izay rehetra nananany. Tsy niteraka izy ireo, kanefa nobeazin'izy ireo avokoa izay rehetra niditra tao an-tranony. Lehilahy sy vehivavy maro nahita fianarana sy berendrarendra no nitady an'ireto mpanompon'Andriamanitra manetry tena. Tsy mahay mamaky teny sy manoratra ireto, ary hijanona iaraka amin'ireo mandritra ny adiny iray fotsiny. Tsotra ny endrika izy ireo, niakanakana ny fitenyizy ireo angle, ary indraindray tsy azo. Ary tsotra ny tranoizy ireo sady tsy nana fiara izy ireo na fahita lavitra, no tsy nanao na inona na inona tamin'ireo zavatra izay mazava ifatohan'ny sain'izao tontolo izao. Kanefa dia mamangy azy ireo matetika ireo olona mahatoky mba handray ilay fanahy izay tsapatao. Sombin'Andriamanitra etỳ an-tany ny tokantranon'izy ireo, ary ny fanahy izay mianaka avy amin'izy ireo dia fanahan'ny fiadanana sy hatsara-panahy. Afaka manana izany toetra izany koa isika, ary afaka mizara izany amin'izao tontolo izao rehefa mandeha amin'ny lalan'ny mpamontsika ka manaraka ny ohatra tonga lavatra nasehoany. Hitantsika amin'ny oabolana ny fananarana manao hoe: sain tsara izay alehan'ny tongotrao. Rehefa manao izany sika dia anana ny finoana, eny ny faniriana mihitsy, andeha amin'ilay lalana izay notiavin'i Jesosy. Ho azontsika antoka fa eo amin'ny lalana izay tiany raintsika arahantsika, manome antsika rafitra mba ho fototra ireo zavatra rehetra ataontsika ny ohatry ny mpamonjy, ary manome fitarina azo antoka tsara ireo teniny, hitondra antsika soamantsara any an-trano ny lalany. Mi vava komba wasiki san fita insan amne naran Jesu Kristi isaitiko situpuk ari tsuruko vavolombelona. Amen.
Beloved Heavenly Father,
ri rainai malala nindanchu manurkian luanai izai maf manirantan am arfin fankaschana no ni fanai masna zetsapanai sin sanakote su Kristi sin isurpana futena senaton izno futchai ari si yusungozina izai efa napenarna izai mombani fanasan tumpo ary ny fitahina izay azonay avy amin'ny mpaminany velona. Mivavaka ho an'ny mpaminany Filomanson izahay sy ireo mpanolotsainy. Tsapanay ny tananao eo amin'ny fiainanay ary mivavaka izahay mba ny fahatsapana izay tsapanay dia hijanona aminay foana ary hiaraka amin'ny fianakavianay koa ary andeha izahay atsapa ny tananao foana sy Jesosy Kristy mpamonjy anay. Amen.
This has been a broadcast of the 184th Semiannual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.